Greetings from the Republic of the Philippines, where we are working to establish the church in the only Christian nation.
Filippiinien tasavallasta, jossa teemme työtä kirkon vahvistamiseksi Aasian ainoassa kristityssä maassa. Nopean kasvun takia meillä on kirkossa yli 200 000 ensimmäisen polven jäsentä ja monia uusia ja kokemattomia johtajia. Näin ollen meidän täytyy keskittyä kirkon opin ja hallinnon perusperiaatteisiin. Kun puhun näistä perusasioista, mukanani on 5 filippiiniläistä johtajaa, joita olen pyytänyt lähimmiksi kuulijoikseni. Kukin heistä edustaa tuhansia muita, joilla on samanlaisia velvollisuuksia tässä pappeusjohtajien ja apujärjestöjen johtajien suuressa kuulijakunnassa. Työtoverini ovat Varnan johtaja Raul Edgardo Vicencio Makatin Varnasta, piispa Michael Ramirez Cainton seurakunnasta, apuyhdistyksen johtaja Filipina Fernandez Pasain seurakunnasta, nuorten naisten johtaja Lisa Enciso Quezon Cityn eteläisestä Varnasta, ja Grace T. Antipolon Varnasta. Kiitos teille kaikille läsnäolostanne täällä ja suuremmoisesta palveluksestanne. Aiheenamme ovat pappeus ja apujärjestöt, mutta emme voi puhua kummastakaan aiheesta puhumatta myös perheistä. Viittamme usein perheeseen, joka on pappeuden ja apujärjestöjen perusta, mutta jota niiden työn on tarkoitus myös hyödyttää. Aloitamme vahvistamalla 3 opillista perusperiaatetta. Ensimmäiseksi, sekä kirkkoa että iankaikkista perhettä johdetaan pappeuden valtuudella. Kirkon ja perheen hallinto ja käytännöt ovat erilaisia, mutta valtuuden perusta, pappeus, on sama. Toiseksi, kirkon organisaatio ja perheen organisaatio tukevat toisiaan. Se on riippumatonta omassa piirissään, mutta molemmilla on sama tehtävä: auttaa saavuttamaan Jumalan tarkoitus, joka on hänen lastensa iankaikkisen elämän toteuttaminen. Kolmanneksi, sekä myöhempien aikojen pyhien perhe että kirkko saavat ravintonsa ja ohjauksensa Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Vapahtaja opetti: minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Tässä on oksa, jonka otin mukaani matkalla tähän kokoukseen. Mitä tälle oksalle nyt tapahtuu, kun se on erotettu viinipuusta? Ilmeisestikin se kuolee. Se ei ainakaan voi tuottaa hedelmää. Jeesus opetti: pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette tekään pysty, ellette pysy minussa. Jos Jeesuksen Kristuksen kirkon ja perheen on määrä tuottaa hedelmää, niiden täytyy pysyä vapahtiassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Sama koskee kaikkia niiden jäseniä. Tämä merkitsee, että meidän kaikkien täytyy pitää hänen käskynsä ja noudattaa hänen opetuksiaan ja seurata hänen kutsuttuja palvelijoitaan. Ensimmäinen presidenttikunta on sanonut meille: perhe ja koti ovat vanhurskaan elämän perusta. Kirkon apujärjestöt on perustettu auttamaan yksityistä jäsentä, perhettä ja pappeutta jumalallisten odotusten täyttämisessä. Tarkastelkaamme näiden 3 apujärjestön alkuperää ja tehtävää. Apuyhdistyksen perusti profeetta Joseph Smith Nauvoossa vuonna 1842. Eräät Nauvoon johtavista naisista ehdottivat kirjallista perustamiskirjaa, mutta profeetta sanoi, että hän antaisi heille jotakin parempaa. Hän järjestäisi heidät pappeuden alaisuuteen, pappeuden mallin mukaan. Tämä järjestön tarkoitus olisi hengellinen, Ei vain köyhien auttaminen, vaan sielujen pelastaminen. Profeetta sanoi, kirkon organisaatio ei ollut valmis ennen kuin naiset järjestettiin. Apuyhdistyksen järjestäminen antoi naisille virallisen aseman kirkossa ja valmisti heitä osaltaan tuleviin velvollisuuksiin, temppelityö ja evankeliumin opettaminen mukaan luettuina. Nykyisin nuoriksi naisiksi kutsutun järjestön perusti Brigham Young noin 30 vuotta myöhemmin, antamaan nuorille naisille parempia mahdollisuuksia oppia evankeliumia ja saada lisää voimaa pitää käskyt ja torjua maailman turmiolliset tavat. Uutta järjestöä alettiin pian kutsua nimellä, joka ilmaisi sen tarkoituksen, nuorten naisten valistuskerho. Noin 10 vuotta myöhemmin, presidentti Taylorin ollessa kirkon johdossa, tarve opettaa evankeliumia lapsille tunnustettiin perustamalla alkeisyhdistys. Suunnilleen samaan aikaan nuorten miesten tarve oppia evankeliumia, palvella ja valmistautua Melkisedekin pappeutta varten aiheutti sen, että heitä alettiin asettaa Aaronin pappeuteen ja järjestää sen koorumeiksi. Pyhissä kirjoituksissa meille annetaan seuraava käsky. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Nykyajan ilmoituksessa tähän taisteluvarustukseen sanotaan kuuluvan totuuden suoja, vanhurskauden rintaharniska, uskon kilpi ja pelastuksen kypärä. Lapset ja nuoret täytyy varustaa sellaisella taisteluvarustuksella. Pyhä velvollisuus varustaa lapset ja nuoret Jumalan taisteluvarustuksella on annettu isille ja äideille ja muille perheenjäsenille, ja apuna heillä ovat pappeus ja kirkon apujärjestöt. Suorittaessaan tärkeitä tehtäviään, apuyhdistys, nuoret naiset, alkeisyhdistys ja Aaronin pappeuden koorumit toimivat pappeuden valtuuden johdolla. Ensimmäinen presidenttikunta julisti monta vuotta sitten, toivomme ymmärrettävän selvästi, että kaikki apujärjestöt toimivat suoraan vaarnan ja seurakunnan pappeusjohtajien alaisuudessa ja valvonnassa, ja he kantavat lopullisen vastuun näiden järjestöjen toiminnasta. Tämä tarkoittaa, että kaikkien niiden, jotka toimivat apujärjestöissä, täytyy saada kätteen päälle panolla valtuus johtaa ja opettaa Jumalan valtakunnassa. Se merkitsee myös sitä, että niiden pappeusjohtajien, jotka vastaavat apujärjestöistä, täytyy johtaa ja valvoa niiden toimintaa. Vaarnan johtajat, piispat ja seurakunnan johtajat eivät saa luovuttaa apujärjestöjen työtä pelkästään apujärjestöjen johtajille ja opettajille ja antaa heidän tehdä mitä tahansa. Apujärjestöjen työnä, kuten koorumienkin ja kirkon muiden järjestöjen työnä, on vahvistaa perhettä ja kotia, kuten vanhin Scott muistutti meitä aikaisemmin. Melkisedekin pappeuden koorumit ja apuyhdistykset tekevät tämän pääasiassa opettamalla vanhempia, kehottamalla heitä huolehtimaan kaikista perhevelvollisuuksista, Herra sanoi ilmoituksessa. Nuoret naiset ja alkeisyhdistys vahvistuvat perhettä ja kotia pääasiassa opettamalla nuoria ja lapsia ja johtamalla heitä asianmukaisessa toiminnassa. Vanhempien tavoin kirkon johtajat ja opettajatkin ovat sen Herran käskyn alaisia, että heidän tulee opettaa pyhiä kirjoituksia, joissa on evankeliumin täyteys. Tämä jumalallinen tehtävä voidaan täyttää vain, jos apujärjestöjen johtajat pyytävät ja noudattavat pappeuden ohjeita, ja jos pappeusjohtajat johtavat, ymmärtävät ja tukevat apujärjestöjen ohjelmia. Puhukaamme nyt hieman näiden periaatteiden soveltamisesta käytäntöön maailmanlaajuisen kirkon vaihtelevissa olosuhteissa. Kirkkokäsikirjassa vaaranjohtajia ja piispoja käsketään tapaamaan säännöllisesti apuyhdistyksensä johtajia. Heidän tehtävän saadeiden neuvonantiensa tulee kokoontua säännöllisesti nuorten naisten ja alkeisyhdistyksen johtajien kanssa. Veljet, velvollisuus kokoontua säännöllisesti merkitsee tapaamista useammin kuin kerran vuodessa. Piispakuntaa käsketään vastaavasti kokoontumaan kaikkien kolmen apesijärjestöjen johtajan kanssa, ainakin kuukausittain seurakuntaneuvoston kokouksessa. Piispakunnan jäsenet opettavat heitä opissa ja tehtävissä. Pappeuden ja apujärjestöjen johtajat neuvottelevat keskenään siitä, kuinka evankeliumin opetusta ja toimintaa voidaan kehittää seurakunnassa ja kuinka yksityisiä jäseniä ja perheitä voidaan vahvistaa hengellisesti. Elleivät pappeusjohtajat tapaa apujärjestöjen johtajia tai elleivät pappeusjohtajat johda ja valvo riittävästi apujärjestöjen ohjelmia, apujärjestöjen opetukset ja toiminta voivat poiketa siitä, mitä Herra on käskenyt. Samanlaista poikkeamista voi tapahtua, elleivät apujärjestöjen johtajat noudata uskollisesti pappeusjohtajien ohjeita. Olen havainnut esimerkiksi seuraavia poikkeamia joko täällä Filippiineillä tai muualla maailmassa. Olen kuullut apujärjestöjen johtajien olevan pahoillaan siitä, etteivät heidän piispansa tai seurakunnan johtajansa milloinkaan kokoonnu heidän kanssaan. Tämä laiminlyönti on vastoin perusohjetta kokoontua säännöllisesti, jota lainasin hetki sitten. On välttämätöntä, että pappeusjohtajat pitävät säännöllisesti noita kokouksia apujärjestöjen johtajien kanssa sen mallin mukaan, jonka juuri näimme ylijohtajien videoesityksessä. Apujärjestöjen johtajat tulee myös kutsua seurakuntaneuvoston kokouksiin, jotka tulee pitää ainakin kerran kuussa. Olen kuullut apujärjestöjen johtajien olevan pahoillaan myös siitä, etteivät heidän pappeusjohtajansa kutsu tai erota apujärjestöjen virkailijoita ja opettajia tehtäviinsä. He eivät välitä meistä, on heidän antamansa vaikutelma. On välttämätöntä, että pappeusjohtajat kutsuvat tunnollisesti tarvittavat apujärjestöjen johtajat sen mallin mukaan, jonka juuri näemme sisarten videoesityksessä. Olen nähnyt myös alkeisyhdistyksen lapsia pidettävän sunnuntai-aamuna yhdessä huoneessa, jossa heille tarjottiin herkkuja ja heitä viihdytettiin. Se ei ole alkeisyhdistys. Alkeisyhdistyksessä lapsille opetetaan evankeliumia, musiikin ja hengellisten sanomien kera, sekä antamalla hengellistä virkistystä yhteisessä tuokiossa. Nuorille naisille ja Aaronin pappeuden haltijoille ei kenties ole tarjolla mitään muuta kuin ykävystymistä viikoittaisilla oppitunneilla tai suunnittelematonta arkipäivän toimintaa, kuten koripallon pelaamista tai maleksimista ostoskeskuksessa tai juttelemista kappelissa. Tuollainen nuorten toiminta ei täytä innoitetun opetuksen eikä sellaisen toiminnan vaatimuksia, joka on suunniteltu jotakin tarkoitusta varten. Olen nähnyt eräiden opettajien apuyhdistyksessä ja pappeusluokissa opettavan omia harrastuksiaan tai päähänpinttymiään niiden aiheiden sijasta, joita näille luokille on tarkoitettu innoitetun opetussuunnitelman mukaan. Vailla lujaa ja innoitettua pappeusjohtoa mikä tahansa kirkon järjestö tai toiminta voi muuttua henkilökohtaiseksi päähänpinttymäksi, täyttää tai tyydyttää sen virkailijoiden ja opettajien ylpäyden tai turhamaisen kunnianhimon tarpeita. Juuri tästä apostoli Paavali varoitti käskiessään Rooman pyhiä pysymään erossa niistä, jotka saivat aikaan eripuraisuutta ja luopumaan niistä opetuksista, jotka olivat saaneet. Hän varoitti, että vaikka sellaiset henkilöt puhuvat kauniisti ja vakuuttavasti, he pettävät vilpittömien sydämet, eivätkä palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa. Kirkkomme apujärjestöjen organisaatio ja työ on määritelty kirkkokäsikirjassa. Tarkastelkaamme, kuinka näitä käsikirjan ohjeita tulee soveltaa. Käsikirjassa esitetyt apujärjestöjen täydelliset organisaatiot ja ohjelmat ovat ihanne. Maailmanlaajuisessa kirkossa, mukaan luettuina eräät lähetys- ja vaarnaseurakunnat täällä Filippiineillä, on kuitenkin olosuhteita, joissa vain osa tästä voidaan toteuttaa. Meidän on muistettava, että olosuhteet ja voimavarat ovat hyvin erilaisia maailman eri puolilla. Joillakin seuduilla kirkkomme jäsenillä on esimerkiksi paljon voimavaroja käyttää aikaa ja hoitaa kuljetukset kirkon toimintaan. Näille runsaiden voimavarojen seuduilla ei kuitenkaan vältytä vastustukselta, sillä näillä seuduilla jäsentemme huomiosta kilpailevat monet ulkopuoliset mahdollisuudet. Toisilla seuduilla jäsenemme tekevät pitkiä työpäiviä kuutena päivänä viikossa, tai heillä ei juuri ole varaa matkustaa kirkon kokouksiin julkisilla liikennevälineillä. Näillä seuduilla kilpailevia mahdollisuuksia ei ehkä ole monta, mutta voimavarojen niukkuuden takia kokouksia tai toimintaa on vaikea tai mahdotonta pitää keskellä viikkoa. Kirkkomme apujärjestöjen organisaatiot ja ohjelmat ovat joustavampia kuin pappeuden organisaatiot. Pyhät kirjoitukset eivät esimerkiksi anna liikkumavaraa poiketa pappeuden toimituksista, kuten sakramentti- ja temppelitoimitukset, eivätkä pappeuden organisaatiosta, kuten koorumeista ja seurakunnista ja vaarnoista. Liikkumavaraa ei ole liioin siitä vaatimuksesta, että miehen ja vaimon tulee johtaa perhettä. Näiden pappeuden toimitusten ja organisaatioiden täytyy olla yhdenmukaisia kautta maailman. Sen sijaan näitä pappeuden organisaatioita tukevat apujärjestöt ovat joustavampia organisaatioiltaan ja toiminnaltaan, jolla ne tukevat pappeutta. Niiden joustavuutta on tietenkin käytettävä niiden pappeusjohtajien johdolla. Vanhin L. Tom Perry antoi meille tästä hyvän esimerkin vuosi sitten ensimmäisessä maailmanlaajuisessa johtajien koulutuskokouksessa. Hänen ohjeensa organisaatioiden ja toiminnan joustavuudesta soveltuvat erityisen hyvin apujärjestöihin. Muistanette hänen opettaneen meille, että pappeusjohtajien tulisi inventoida jäsenten tarpeita ja yksikön seurakunnan aktiivisten johtajien määrää. Sitten hän sanoi, rakentakaa ohjelmanne saatavilla oleviin johtajiin ja jäsentenne tarpeisiin perustuen. Kasvakaa vain siinä tahdissa, kuin yksikkönne koko ja toiminta-aste edellyttävät. Tästä opetuksesta on ollut paljon hyötyä meille täällä Filippiineillä. Kun se ymmärretään ja sitä sovelletaan käytäntöön, olen varma, että siitä on paljon hyötyä monella muullakin seudulla, jolla on pieniä ja kamppailevia lähetys- ja vaarnaseurakuntia. Presidentti Hinckley on antanut meille perusperiaatteen, joka opastaa meitä kaikkia kohtaamissamme monissa erilaisissa olosuhteissa. Tehkää parhaanne, muuta emme teiltä pyydä, hän sanoi. Tehkää parhaanne. Herra ei odota teidän tekevän sen enempää. Tehkää vain parhaanne. Veljet ja sisaret, Jumalan pappeus on valtuuden perusta kirkossa ja perheessä. Tämä valtuus hallitsee ja palvelee sekä miehiä että naisia. Pyhät kirjoitukset opettavat, että Herran edessä ei ole miestä ilman naista, eikä naista ilman miestä. Niin on myös kirkossa ja perheessä. Meidän on kuljettava eteenpäin käsi kädessä, uurastettava yhdessä taivaallisen isämme suuressa työssä ihmisen iankaikkisen elämän aikaansaamiseksi. Todistan näiden asioiden totuudesta ja vapahtiamme Jeesuksen Kristuksen jumalallisuudesta. Hänen sovituksensa ja valtuutensa tekevät kaiken mahdolliseksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.